Dnes by som rád pokračoval v tom, ako rozoberáme prvú, druhú knihu Samuelovu a viac do toho fenoménu Dávidovského kráľovstva sa ponárame. Pravda, včera sme sa trošku dotkli modlitby odpovede kráľa Dávida na proroctvo proroka Nátana. To proroctvo veľmi dôležité, ktorým bol ustanovený tretí stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva, a zároveň sme hovorili o tom, prečo už to Dávidové kráľovstvo nemôže byť tým prisľúbeným Božím kráľovstvom a kráľ Dávid tým Božím kráľom. Teda všetko to bola vízia, ktorá sa potom naplnila aj Mesiášovi, Ježišovi Kristovi a v kráľovstve, ktoré prináša, zakladá vykupiteľskou obetou a mocou Svätého Ducha. No a v rámci toho, prečo bolo vyjadrená ľudská slabosť, už to bol Dávid, Šalamún, Roboam, Jeroboam a ďalší potom tí králi, teda rozmer človeka, ktorý nie je schopný mysterium iniquitatis prekročiť svoj vlastný horizont neprávosti, tajomstvo neprávosti, a nie sme schopní to Božie kráľovstvo založiť, hriechy, ich odpustenie si zabezpečiť, Bohu zadosťučiniť a sami zo seba novým stvorením sa stať. No dnešné čítanie, čo sme počuli, alebo teda tá udalosť z kráľovania kráľa Dávida je takým veľmi bytostným príkladom toho totálneho zlyhania kráľa, ktorého mnohí považovali za svätého kráľa, za Božieho kráľa, za Božieho muža. Totálne zlyhanie kráľa Dávida. Takže to prvé nadčasové, alebo teda to skôr, čo je za tým, to uvedomenie si, že naozaj nemôžeme si to sami zo seba vybudovať, lebo sme krehkí a slabí. Znova a znova sa, častokrát odvracajúc od Boha, snažíme to kráľovstvo na zemi vybudovať. Rôznymi izmami to nazývame, ale milióny hrobov potom nechávame. Po všetkých tých veciach, ktoré napríklad v 20. storočí sa diali. Ľudia krehkí a slabí a biední. Takže to kráľovstvo, ktoré Boh buduje a ku ktorému nás pozýva. Skúsme v tom prvom čítaní vidieť takú trošku anatómiu hriechu kráľa Dávida. A keď sa človek na tým zamyslí, môže to byť anatómia nielen Dávidovho hriechu, ale v mnohom sa to môže podobať i anatómii našich vlastných hriechov, slabostí, zlyhaní a neprávostí. Čo sa stalo, že Dávid takýmto spôsobom koná, takto zlyháva? Prvá vec, on začal ako horlivý mladý muž, plný živej viery v Boha, zapálený pre Boha, pre Božiu vec. Chcel byť Božím nástrojom, chcel byť len pokorný a maličký Boh, aby bol vyvýšený. Čím viac to kráľovstvo bolo upevnené, čím viac tá autorita rásla, čím viac sa mu všetko darilo, tým viac postupne jeho viera slabla. Na začiatku horlivý, otvorený pre Pána, túžiaci plniť Božiu vôľu, baču viac Božím prísľubom, ktorý sa naplňal, že Boh naozaj pri ňom stál a všetko mu to požehnával. Zo strany Boha nie je problém. Problém je v človeku. Pane Bože, nemohol si nejak inak viesť? Náš Boh je Bohom slobody. Do krajnosti rešpektuje slobodu vôľu človeka. Boh moju dušu nikdy neznásilní, nikdy ma takýmto spôsobom nezviaže. A ktorá spraví, už nie som na Boží obraz stvorený rozumom, slobodnou vôľou a seba uvedomením. Môžem byť poslušné zvieratko, že vraj v úvodovkách svätý dobrý stroj, ale už nikdy nie ľudská bytosť páre chcelás. To selem Elohim, hebrejsky povedané, na ten obraz Boží vystruhaný do podoby Boha. Diabol zotrčuje, ale Boh rešpektuje do krajnosti slobodu. Takže všetko mu dal. Zjavil svoju milosť, svoju pomoc, požehnal, ale Dávid i napriek tomu zlyhal. Tá prvá vec, jeho viera slabla. Už to nebol ten, ktorý horlí pre Pána, ale tú vieru postupne začína úplne inak prežívať. Ešte niekoľko rokov predtým to bol tancujúci Dávid, ktorý sa radoval z Boha, pred archou zmluvy tancoval, pomaly šalal z tej radosti z Boha. Teraz? No, však teda, ja už som panáček. Dôležitý, kráľ, mocný, autorita rastie. Takže s týmto, ako tá autorita rastla a jeho postavenie sa upevňovalo, tým viac a viac jeho viera slabla. Slabela v tom, osobitne v tom si myslím, že ponajprv oveľa menej ju praktizoval a prežíval ako živú vieru a oveľa menej ju naplňal tej horlivosti pre druhých. Všimli ste si, keď sme rozoberali ešte ten rozmer Saula a Dávida, akým spôsobom Saul chcel Dávida aj dostať a mnohokrát vytvoril takú situáciu, keď tie okolité národy napadli určitú časť Izraelského kráľovstva a Saul to všetko tak smeroval, že Dávid, ak naozaj tú vieru mal, tak nehľadiac na nebezpečenstvo sa vrhol do boja, aby tých ľudí jednoduchých, obyčajných zachránil, aby ich obránil, aby ich oslobodil. A potom, teda, keď už Dávid bude slabý, ja ho dorazím. Hej? Saul krivo zhliada a Dávid tej horlivosti vie, že ide do veľkého nebezpečenstva, ale tá viera mu to nedá, ak Boh mi tú milosť a tie dary dal. Ja to chcem použiť, aby som tým ľuďom poslúžil, aby som ich chránil, aby som to Božie dielo naplňal. Teraz, chlapi, bojujte. Ja som vnešený kráľ. Nemôžem. Niekoľko rokov dozadu by nemohol tam obsediť a bol prvý by v tom boji a v zápase. Jo, pane, ale to by nebolo za Mončanmi o územia a o moc, ale to by bol obranný boj. Bolo niečo iné. Keď ešte tých ľudí bránil a ich chránil a nie, že teraz to kráľovstvo upevňoval a rozširoval a takýmto spôsobom bojoval. Takže viera, jej praktizovanie, to všetko padalo a jej napáľanie skutkami služby a toho radikalizmu konania voči druhým, to všetko sa odbúralo. A potom stačí málo, tým ako sa dobre mal, každý mu k nohám išiel, tú krásnu ženu videl, už vôbec nedokázal rozmýšľať hlavou, srdce bolo vyprahnuté, pod brúším rozmýšľa. A už je to tu. Zvedie manželku svojho verného Uriáša. Potom ako to chce na toho Uriáša hodiť, aký komplot spraviť. Zavolá ho, však zostaň doma, máš krásnu, nádhernú ženu, však si užiš, je to na teba, hej. A keď to nešlo, tak však ho opijem, a však potom niekto do toho domu ide. Ten chlapík, keď bol opitý, si uvedomoval, moji chlapi tam v boji zomierajú, ja si tu budem užívať. Pri tej bráne zostal medzi ostatnými vojakmi a šiel potom späť do boja. Tak bol verný Dávidovi. Takú úctu voči nemu mal. Tak túžil. To skutočné dielo chlapa, dobovo samozrejme tým spôsobom, keď on veril, že naozaj je to dobrý boj, snažil sa to napáňať. O to viac vystupuje ten komplot, tá zloba, tá bieda Dávida, ktorý viac a viac a viac sa do neprávosti hriechu ponára. Všimte si, to nebolo, že naraz takto sa to stalo, ale postupne viac a viac, až prišlo k tomu zvedeniu Betsabe, komplotu voči Uriášovi, zavraženiu Uriáša. Nech ho kdokoľvek tam zabil, tá krv je na rukách Dávida. Dávid je ten, ktorý vraždí. Ten svätý Boží kráľ je ten, ktorý vraždí, ktorý zabije. Postupne tá horlivosť spadne, život viery prestane, ako voči druhým, ako postupne sa posúvajú mantinely a niekoľko rokov dozadu by na život a na smrť prisahal, že nemôže sa takéto niečo stať. Nikdy by také niečo nespravil. Spravil. Vedome. A zámerne. Spravil. Tej biedy zostúpil. A tá dráma človeka, ktorý, ak by naozaj tá horlivosť zostala, ak by skutočne horel i naďalej pre pána, vieru praktizoval, prežíval a skutkami i služby voči druhým napáňal, tak takéto niečo sa nestane. Tak to nezreší, neublíži. Táto bieda, táto zloba nenastane. Je to teda také veľké zrkadlo a pozvanie pre nás. Ja keď to prvé čítanie bolo čítané, som si tak dával také vnútorné defilé pred sebou, také zrkadlo, že samozrejme nie som kráľom Dávidom. Uriáša som do boja na smrť neposlal. Ale ak čo len trošku sa nad tým zamyslíme, tak tú analogiu si vytvoríme, že v čo sme niečo podobné spravili, nemusí to byť nejaké zvedenie ženy alebo takéto niečo, ale že teda, že postupne tie mantinely posúvali a niečom zrešili a potom miesto toho, aby sme sa kajali a k Bohu vrátili, aby sme ten hriech zakryli ešte ďalšie. A sme tam, kde sme nechceli byť. Hej? Takže chce to naozaj bázeň a chvenie a živú vieru, aby sme si zachovali a to Božie dielo konali. Druhá vec je, v čom podľa mňa je Dávid veľký, ale o tom budem hovoriť zajtra, akým spôsobom s tým Božím usvedčením pracoval, ako sa kajal, to už je druhá vec, to budeme zajtra rozoberať, ale teda tá zlyhanie bolo obrovské a tam tedy mnohí pochopili, to teraz nebude kráľovstvo Božie. I keď sa snaží, i keď niečo z toho vybudoval, ale nie sme schopní sami zo seba to Božie kráľovstvo napájať. No a keď to spojím so slovami dnešného evanjelia, keď Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, tak krásne je tam to uvedomenie, že i napriek tomu, že človek, ktorý je povolaný, ľudia, ktorí sú povolaní, aby účasť na príprave toho kráľovstva mali. My, ktorí sme povolaní, aby sme ho budovali, kým jeho plnosť Kristovom druhom príchode nepríde, i napriek tej našej ľudskej slabosti, Boh to dielo koná. Boh to dielo koná a to Božie dielo sa napláňa v dejinách sveta. Takže napriek zlyhaniu Dávida, Šalamúna, Roboama a ďalších všetkých až po babylonské zajatie aj potom, niet tej moci, ktorá by Boha zastavila, že by to, čo sľúbil, nedal tejto zemi, vykúpenie spásu Božie kráľovstva a účasť na novom živote, ktorý sa nám núka. A v tej účasti, ktorú nám dáva, aby sme to kráľovstvo budovali mnohokrát, to nezvládame v dejinách i cirkvi, skôr to ľudské budujeme, nie to Božie, tak ani toto Boha neodradí. A stále je tu to tajomstvo Boha, ktorý v cirkvi a skrze cirkev pôsobí, aby ľudí posvetil ku spáse, ich priviedol, aby nás naplnil. A toto Božie pôsobenie bude až do skončenia sveta. Boh, ktorý pôsobí, Boh, ktorý koná. Takže znova a znova je to len a len a len o nás a na nás. Do akej miery máme odvahu, účasť na tom, čo Boh neodvolateľne sľúbil a dáva tejto zemi. Účasť mať. To, čo odoberie, čo aj Dávidovi kedykoľvek odobral, že mu nikdy hriech nepožehnal. To Boh dáva ruky preč. Ja nebudem ti pomáhať v hriechu, v neprávosti, v zlobe, to teda nie. A Izrael to mnohokrát bolestne zažil, že keď si myslel, že Boh bude pri ňom stáť a on si bude vymýšľať a robiť zlo, nie. Nikdy ti to zlo nepožehná. Ale čokoľvek, čo nezaváňa zlom, kdekoľvek je Boh pripravený znova a znovu náruč otvoriť a nám pomáhať, aby sme účasť v tom Božom diele mali a spolu s ním, aby sme životom kráčali. I napriek tomu, že sme krehkí a slabí. Niektorá dobrý pán nám pomáha, aby slová písma, ktoré zrkadlo nastavujú, alebo také upozornenie dávajú, boli pozvaním, že máme tu niečo od Boha, čo je úžasné a krásne. Milosrdenstvo a nádej. Pravdu a cestu, na ktorej môžeme kráčať. Po ktorej môžeme kráčať a znova viac Kristom v tomto kráčaní svoj život napláňať. Viac sa mu podobať a svoj život dobrom rozvíjať. Amen.